Plasiða 130 Ísland í veröld nútímans Tími okkar oft kallaður tími hnattvæðingar. Á okkar tímum verður heimurinn sífellt þéttriðinara net alls konar samskipta, aukinar verslunarviðskipta milli landa, hraðvirkari boðskipta og aukina fólksflutninga. Þessi þróun hefur staðið lengi yfir, en á síðustu áratugum hefur hún orðið margfalt hraðari en nokkru sinni fyrr. Hvernig hefur þessi þróun birst á Íslandi?